สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Smart Seed for Dummies ของจอห์นาธานโอแคนเถาเป็นหนังสือสารคดีแนวคู่มือเชิงปฏิบัติที่อธิบายแนวคิดเมืองอัจฉริยะในภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่านทั่วไปและผู้เริ่มต้นในประเด็นนี้หนังสือไม่ได้มอง Smart City เป็นแค่เรื่องเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นกรอบการทำงานเพื่อรับมือความท้าทายของเมืองยุคใหม่ตั้งแต่คุณภาพชีวิตการให้บริการสาธารณะไปจนถึงการตัดสินใจบนฐานข้อมูลผู้เขียนซึ่งมีพื้นฐานจากงานด้านเทคโนโลยีและภาครัฐจึงเน้นมุมมองที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่าทฤษฎีลอยๆเนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของเมืองอัจฉริยะเช่นธรรมาภิบาลข้อมูลความปลอดภัยไซเบอร์ข้อมูลเปิดดิจิตอลทวินและเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่างโดรนบล็อกเชนและยานยนต์อัตโนมัติจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและการบริหารเมืองอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมืองอัจฉริยะในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาเมืองไม่ใช่แค่โชว์เทคโนโลยีหนังสือวางนิยามเมืองอัจฉริยะไว้ในฐานะชุดของการตอบสนองด้วยเทคโนโลยีต่อความซับซ้อนที่เมืองต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของประชากรความหนาแน่นของโครงสร้างพื้นฐานความคาดหวังต่อบริการสาธารณะที่ดีขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนกรอบคิดจากการซื้ออุปกรณ์ใหม่มาใช้ไปสู่การตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีใดช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตจริงผู้เขียนจึงเน้นว่าเมืองอัจฉริยะไม่ใช่ปลายทางเชิงภาพลักษณ์แต่เป็นกระบวนการปรับเมืองให้ตอบโจทย์ปัญหาศตวรรษที่21ได้ดีขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองสมาร์ทซิตี้แบบแยกส่วนเพราะไรเคนทูเชื่อมเทคโนโลยีกับผลลัพธ์เชิงเมืองอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเทคโนโลยีจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันช่วยลดความยุ่งยากเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้ประชาชนประเด็น2การวางยุทธศาสตร์และการนำการเปลี่ยนแปลงของเมืองต้องเริ่มจากวิสัยทัศน์ที่ชัด1ในสาระสำคัญของหนังสือคือเมืองอัจฉริยะไม่สามารถเกิดขึ้นจากโครงการเดี่ยวๆหรือการนำเทคโนโลยีมาติดตั้งแบบกระจัดกระจายได้แต่ต้องมีแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ร่วมที่กำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงพูดถึงบทบาทของผู้นำเมืองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานต่างๆในการกำหนดลำดับความสำคัญการประสานงานและการทำให้โครงการต่างๆต่างเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลจุดนี้มีความสำคัญในเชิงปฏิบัติเพราะเมืองจำนวนมากมักลงทุนในนวัตกรรมโดยไม่สร้างกรอบการกำกับที่ดีพอส่งผลให้เกิดระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันหรือดูแลต่อเนื่องไม่ได้ไรแคนเทาเสนอภาพของการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยการบริหารจัดการไม่ใช่แค่การทดลองเทคโนโลยีและนั่นทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือสำหรับผู้บริหารเมืองมากพอกับผู้สนใจเทคโนโลยีประเด็น3ธรรมาภิบาลข้อมูลเปิดและความปลอดภัยไซเบอร์คือโครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นหนังสือให้ความสำคัญกับข้อมูลในฐานะหัวใจของเมืองอัจฉริยะเพราะการตัดสินใจที่ดีต้องอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้เข้าถึงได้และนำไปใช้ร่วมกันได้ผู้เขียนอธิบายประเด็นอย่างธรรมาภิบาลข้อมูลเปิดและความปลอดภัยไซเบอร์ควบคู่กันเพราะทั้ง3เรื่องเป็นเงื่อนไขของระบบเมืองดิจิทัลที่ทำงานได้จริงข้อมูลเปิดช่วยให้เกิดความโปร่งใสและการสร้างนวัตกรรมจากภายนอกส่วนธรรมาภิบาลข้อมูลช่วยกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบและคุณภาพของข้อมูลขณะที่ไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นตัวคุ้มกันไม่ให้โครงสร้างดิจิทัลของเมืองกลายเป็นจุดอ่อนแนวทางนี้สะท้อนมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่ทางนโยบายว่าเมืองอัจฉริยะไม่ได้เริ่มจากอุปกรณ์ปลายทางแต่เริ่มจากการจัดระเบียบข้อมูลและความไว้วางใจของระบบหากไม่มีฐานข้อมูลที่ดีเทคโนโลยีอื่นๆก็จะฉลาดได้ไม่เต็มที่ประเด็น4เทคโนโลยีเกิดใหม่เช่นดิจิทัลทวินโดรนบล็อกเชนและยานยนต์อัตโนมัติถูกอธิบายในมุมการใช้งานจริงๆหนังสือครอบคลุมเทคโนโลยีที่มักถูกกล่าวถึงเมื่อพูดถึงสมาร์ทซิตี้แต่ไม่ได้หยุดที่การระบุชื่อเทรนด์ผู้เขียนพยายามอธิบายว่าเทคโนโลยีแต่ละชนิดอาจช่วยเมืองในด้านใดบ้างเช่นดิจิตอลทวินช่วยจำลองสภาพเมืองเพื่อทดสอบการตัดสินใจโดรนช่วยสนับสนุนงานตรวจการหรือการสำรวจพื้นที่บล็อกเชนอาจเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของธุรกรรมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนยานยนต์อัตโนมัติและไฟถนนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสะท้อนการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นคุณค่าของบทนี้อยู่ที่การลดความพร่ามัวของคำว่านวัตกรรมและกลายเป็นกรณีใช้งานที่จับต้องได้โดยเฉพาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าเทคโนโลยีใดๆเหมาะกับปัญหาใดๆและควรประเมินอย่างไรในระดับเมืองจริงไม่ใช่แค่ในเชิงการตลาดประเด็นสุดท้ายแนวทางที่เน้นมนุษย์และตัวอย่างจากเมืองจริงทำให้หนังสือเหมาะกับผู้เริ่มต้นและผู้กำหนดนโยบาย จุดเด่นของหนังสือคือการยืนยันว่าเมืองอัจฉริยะต้องเป็น human centered หรือยึดคนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เอาเทคโนโลยีมาแทนความต้องการของประชาชนผู้เขียนจึงใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายและยกตัวอย่างการทำงานในเมืองต่างๆต่างทั่วโลกเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้อย่างไรในบริบทจริงๆวิธีนำเสนอแบบนี้ทำให้หนังสือสื่อเหมาะกับผู้เริ่มต้นเจ้าหน้าที่รัฐผู้บริหารท้องถิ่นและคนทำงานที่ต้องการภาพรวมก่อนลงลึกทางเทคนิคแม้จะไม่ใช่สื่อเชิงผู้เชี่ยวชาญระดับลึกความเรียบง่ายของมันกลับเป็นข้อได้เปรียบเพราะช่วยจัดระเบียบหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยไม่เสียสาระสำคัญหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างโลกนโยบายเทคโนโลยีการบริหารเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุป Smart Cities for Dummies เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเมืองอัจฉริยะในภาพรวมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ภาครัฐนักวางผังเมืองนักเทคโนโลยีผู้ที่สนใจอนาคตของการอยู่อาศัยในเมืองหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการใช้งานจริงๆเพราะช่วยอธิบายว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไม่ใช่แค่การติดตั้งเซ็นเซอร์หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลแต่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์การกำกับดูแลข้อมูลความปลอดภัยไซเบอร์และการออกแบบบริการที่ตอบโจทย์คนเป็นหลักเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นที่ความเป็นคู่มือเริ่มต้นที่ครอบคลุมกว้างแต่ยังคงยืนอยู่บนพื้นฐานของการนำไปใช้ได้จริงไม่ได้จมอยู่กับทฤษฎีหรือคำศัพท์เฉพาะมากเกินไปนอกจากนี้การเชื่อมเทคโนโลยีเกิดใหม่เข้ากับงานบริหารเมืองและตัวอย่างจากหลายเมืองทั่วโลก